რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Əmanətçilər Bank of Azərbaycandan pullarını ala bilmirlər. Bakıda qoan ölkələrinin gömrük rəhbərləri gömrük qaydalarını sadələşdirməkdən danışırlar. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində isə adamlar var ki, 5 gündür gözləyirlər. Alıcılar ancaq çörək, pendir alır Bakı mağazalarında. Hücum çəkilən həkim danışdı. Həmkarlar ittifaqları Azərbaycanda nə ilə məşğuldur? Dünya Uyğur Türkləri Konqresinin başqan yardımcısı Seyid Tumtürk Uyğurların indiki durumundan danışır. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Nabranda dincəlmək niyə Bodrumda dincəlməkdən bahadır? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bank of Azərbaycandan başlayaq. Bank of Azərbaycan bir ilə yaxındır ki, əhalinin əmanətlərini qaytara bilmir. Bankdan bir səhv çıxmadığını görən çarəsiz əmanətçilər artıq Mərkəzi Bankın binasına üz tutmağa başlayıblar, amma bu qurumdan da şad xəbər eşitməyiblər. Adının çəkilməsini istəməyən əmanətçilərdən biri Azadlıq Radiosuna deyir. Mənə bu pul çox lazımdır. Hərdən bir pul olanda çağırıb 200-300 manat qaytarırlar və salam. Bankda pulu qalanların sayı 100-dən çoxdur. Bank üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, Sovet hökuməti çökəndən sonra əmanət bankında batan pullar sonra bu ilk böyük əmanətçi bank qarşı durmasıdır. Royal Bankla bağlı belə bir problem yaranmışdı vaxtilə, amma Mərkəzi Bank qısa müddətdə müdaxilə elədi, problem həll olundu. Disput.az internet saytında açılan forumda, əmanətçilərin forumunda vətəndaşların nigaran şərhləri yer alıb, deyirlər ki, bankın sahibi pulları götürüb qaçıb. Bəs bankın sahibi görəsən kimdir? Bu suala məlumatlı bakılılar düşünmədən cavab verirlər Hafqa. Hafqa Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun biznes ortağı Hafiz Məmmədovun ləqəbidir. Bu biznes əlaqələri haqda biraz sonra danışacaq. Bank of Azərbaycanın internet saytında olan məlumatlarda bankın səhmdarları aşağıdakı kimidir. Məmmədov Kənan Hafizoğlu 21.817.500 Azərbaycan manatı, bu ümumi məbləğin 43.63%-dir. Digər səhmdar Məmmədov Sənan Hafizoğlu 21.817.500 Azərbaycan manatı, bu da 43.63%-dir. Məmmədov Mübariz Məcidoğlu 6.030.000 Azərbaycan manatı, bu 12%-dir ümumi məbləğin. NEM Holding 335.000 Azərbaycan manatı, bu da 0.67%-dir. Kənan və Sənanın Hafiz Məmmədovun oğulları, Mübarizin Hafiz Məmmədovun qardaşı olduğu bildirilir. Bankın iqtisadi durumunun əslində necə olduğunu öyrənmək olmur, çünki maliyyə hesabatları sonuncu dəfə 2013-cü ildə təzələnib. Hərçənd Mərkəzi Bankın tələblərinə görə bu məlumatlar azı hər rüb sayta qoyulmalıdır. Belə bir fikir də var ki, Mərkəzi Bank niyə susur, Mərkəzi Bank konflikti dondurub. Əmanətçilərin bəzilərinin məhkəməyə müraciət etdiyi haqda məlumatlar var, amma məhkəmənin onlara faydası dəymir. Bank üzrə ekspert Əkrəm Həsənov bu haqda deyir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu halda məhkəmə bankı müflis elan edir. Əmanətlərinin sığortalayan qurum əmanətçilərin tələbini ödəyir. Azərbaycanda isə qanunda boşluqlar var. Məhkəmə Mərkəzi Bankın rəyi olmadan müflislik haqda qərar verə bilmir. Mərkəzi Bank isə nədənsə susur. Əslində, Mərkəzi Bank bu bankın lisensiyasını çoxdan ləğv eləməli idi. Bank of Azərbaycan məmurlarla bağlıdır. Bu barədə də xeyli məlumatlar var. 2013-cü ildə Azadlıq Radiosunun bir araşdırması var idi ki, həmin ilin yanvarına qədər Bank of Azərbaycanın səhmlərinin 81% Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədova məxsus olub. Daha sonra Anar Məmmədov payını satıb və bank Hafiz Məmmədovun əlinə keçib. Amma Hafiz Məmmədov da özgəsi deyil, Nəqliyyat Nazirinin biznes ortağıdır. Bağlan Qrup holdingini 2007-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Hafiz Məmmədov yaradıb. Beynəlxalq Bakı avtovazalının tikintisini də iki ailə birgə gerçəkləşdirib. Hafiz Məmmədovun Bağlan qrupuna daxil olan Arkon MMC və Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi Zıqan Holding. Bank of Azərbaycan nəqliyyat biznesində həyata keçirilən az qala bütün maliyyə əməliyyatlarını monopoliyaya alıb. 30 ilin sürücüsü Elman Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, taksi sahiblərinin hamısı lisensiya və vergilərini Bank of Azərbaycanda ödəməyə vadar edilir. Bank of Azərbaycan sindromu keçicidirmi? O biri banklar da bu xəstəliyə tutula bilərmi ki, əmanətləri qaytara bilməsinlər? Ekspert Əkrəm Həsanov güman eləyir ki, Bank of Azərbaycanın problemi odur ki, burada problemli kreditlərin həcmi çox olub, borc götürənlər pullarını qaytara bilməyiblər. Belə kreditlərin həcmi isə artır. Mərkəzi Bankın fevralın 1-ni olan məlumatına görə banklara qaytarılmayan kreditlərin həcmi 1 milyard 30 milyon manata çatıb. Bu reportajla ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Xalayev davam edir. Bank sektorunun problemlərindən gömrüyə keçirik. Bakıda QUAM ölkələrinin gömrük rəhbərləri görüşdülər. İclasdan sonra Azərbaycan gömrüyünün rəhbəri Aydın Əliyev dedi ki, bir protokol imzalanıb QUAM ölkələri arasında gömrük qaydalarının sadələşdirilməsi barədə eyni mövzuda ikinci protokol da hazırdır. Gələn iclasda yəqin ki, o da imzalanacaq. QUAM ölkələrinin gömrük rəhbərləri Bakıda sadələşdirməkdən danışdıqları vaxt Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində adamlar var ki, 5 gündür sərhəddi keçə bilmirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışım.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində iş adamları öz mallarını sərhəddən niyə keçirə bilmirlər, günlərlə növbə gözləməli olurlar.
Qırmızı körpü gömrük məntəqəsinə çatmağa 200-300 metr qalmış iri yük avtomobillərinin növbəsi uzanır. Sürücülərdən kimi başına qazetdən düzəlmiş papaq qoyub, kimi də sərinləmək üçün suyu başına tökür. Məntəqənin yaxınlığında nə bir ağac, nə kölgəlik yoxdur deyə sürücülər elə maşında gözləyir. Sürücü Əlixan Əhmədov deyir ki, belə uzun növbənin səbəbi yayda Gürcüstana istirahətə gedənlərin artmasına görədir.
Yay istirahətinə əlaqədar olaraq, busa Gürcüstan axın çoxdur. Yəni çox olduğunu nəzərə alaraq ən azından burada bir balaca bir pəncərə üsulundan yaxşı istifadə olunsun. Burada bir bildiriş yazılmalıdır ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı maşınla sərhədi keçəndən bir sutka sonra və ya 5 saat sonra Azərbaycan sərhədini bir daha maşınla geri qaydarsa, həmin vətəndaşın maşını bir sutka ərzində geri buraxılmayacaq. Sadəcə mənim başıma gəldiyinə görə deyirəm, xəbərim olmadı. İşlə nələ qədər geri qazağa qayıtdım, geri qaydanımda gecə yenə buraxmadı deyə bir sutka tamam olsun. İndi gəlmişəm, burada gözləyirəm. Bu saat mənim maşınımda 30 dərəcə, 30-35 dərəcə olar yəni ki. O, biz zulüm çəkirik. Təbii bütün mən və mənim kimi sürücülər, elə də Gürcüstana səfər eləyən, Gürcüstanda yaşayan vətəndaşlar kimliyinə nasıl olmayaraq belə bir növbədə dayanmaları doğrudan təqdirə layiq deyil. Bu yay vaxtında bir balaca bak belə insanları həm isti yorur, həm də gözləmələr.
Yubanmanın əsas səbəbi sənədlərin yoxlanması zamanı yaranır. 55 yaşlı sürücü Telat Günaysu deyir ki, 5 gündür sərhədi keçə bilmir.
Nəyə bırakmıyorlar? Çalışmıyorlar. Ramazan deyə çalışmıyorlar. Ondan bırakmıyorlar bizi. Ben Bakü'den geliyorum. Sürekli çalışıyorum. 5 yıldır Bakü Türkiye. İnşaat malzemeleri taşıyoruz. Efendime söyleyeyim, gıda maddesi taşıyoruz. Bu seferki getirdiğim gıda maddesi getirdim ben. Tek sıkıntımız bizi bekletiyorlar yani. Yabancı arabalar mesela diyelim Avrupa'dan gelen araçlar daha yakın zamanda hallolunup gidiyor. Ama biz Türkiye'den geldiğimiz için bekliyoruz bazı zamanlar. Diyorlar ki evraklar yapılmadı diyorlar. Muameleler olmadı diyorlar. Bu gibi şeylerden öyle bir aslı yok yani söylenen şeylerin. Şimdi benim arkadaşım var. Tam 1,5 aydır Bakü'de yatıyor. İpek Yolu gümrüğünde Bakü'de. Arabalarımızda yemek dolaplarımız var, erzaklarımız var. Yemeğimizi kendimiz yapıp kendimiz iftarımızı açıyoruz. Lokantaların olmadığı yerde. Bizim şimdi imsakiyelerimiz var. Türkiye'den getirdiğimiz dünyanın her yerine göre yazılmış, çizilmiş Diyanetten şeylerimiz var. Onlara bakıp iftarımızı, sahurumuzu yapıyoruz.
Sərhəd buraxılış məntəqəsinə gedən yolda bir sırada iri yük, digər sırada minik avtomobilləri dayanıb. Yük maşınları hərəkətsizdir, minik avtomobilləri arada addım-addım irəliyir. Bəzi sərnişinlər istidə maşında gözləməmək üçün əllərinə keçən qidadan götürüb piyada sərhədə doğru gedirlər. Onların arasında az yaşlı uşaqlar da var, yaşlılar da. Qazaxda belə bir mənzərənin olduğu vaxt Bakıda QAMA üzv ölkələrin 22-ci toplantısı keçirilir. Həmin toplantıda sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçidi sürətləndirəcək protokol imzalanıb. Həmin protokolda sərhəddən keçiriləcək mallar haqda əvvəlcədən informasiyanın verilməsi nəzərdə tutulur. Jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bu protokolun imzalanmasını tarixi addım kimi dəyərləndirib.
Artıq QAM ölkələri arasında nəqliyyat vasitələrinin və sərhəddən keçirilən malların qabaqcadan informasiyanın hər ölkə arasında ötürülməsi barədə protokol imzalanmışdır. Eyni zamanda demək olar ki, yekun bir mərhələdəyik. Burada müzakirə olunan protokol, növbəti protokol. Ümid var ki, növbəti iclasda o da imzalanacaq. Bu protokol deməli, müxtəlif gömrük proseduraların digər ölkələrdə tanınması ilə bağlıdır. Bu, əsl mənada ticarətin asanlaşdırılması və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsinin sürətləndirilməsi demək olacaq ki. Bu sadələşmə o demək ki, təsəvvür edin ki, gömrük proseduraları biz deyəndə burada deməli, gömrük təminatların tanınmasıdır, gömrük sənədlərin tanınmasıdır. Ümumiyyətlə, belə desək, gömrük sənədlərində yaxınlaşmadan söhbət gedir. Hər iki ölkə, yəni iki ölkə arasında aparılan ticarət zamanı ya transit keçirilən yüklərə hər bir ölkəyə belə deyək ki, ölkənin gömrük sənədlərinə, gömrük təminatlarına, orada yazılan məlumatlarına inam hissi ilə yaxınlaşmaq deməkdir.
Aydın Əliyev həm də sərhəd keçid məntəqələrində görülən işlərdən danışıb. Komitə sədri bildirib ki, Azərbaycan nəzarət keçid məntəqələrində iri həcmli yük maşınlarının daha tez yoxlanması üçün 8 ədəd skaner tipli avadanlıq quraşdırılıb. Bundan başqa yük vaqonlarının yoxlanılmasını tezləşdirmək üçün isə daha 2 avadanlıq quraşdırılır.
Gömrükdəki vəziyyətdən reportajı dinlədiniz. İndi isə təcili yardım çağırarkən bıçaqla hücum olunan həkimlə müsahibəyə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünənki Azadlıq Live-də bu barədə danışmışdıq. Təcili yardımımız çağırılıb. Bu zaman həkim gələndən sonra təcili yardımı çağıran ona onun üstə bıçaq çəkib. Dünən həkim şok vəziyyətində idi, onunla danışa bilmədik. Nəhayət bugün həmin həkimlə danışa bilmişik.
Şəfəq xanım, əvvəlcə ondan başlayaq ki, yəni hadisə necə baş verdi? Sizin artıq bildiyimə görə dəfələrlə getdiyiniz bir ünvandı. Nə baş verib həmən günü?
Bəli, bizim dəfələrlə, yəni ki, hər gün dəfələrlə bir gündə 2-3 dəfə getdiyimiz bir ünvandı. Bu Elbrus Əliyev adlı bir şəxsi, 37 yaşında. Bu insanın, yəni biz müayinə edərək, təcili yardım şəraitinə uyğun olaraq, hansı ki biz onu müayinə edirik, onda belə bir xəstəni hiç biz, yəni ki, görmürük, yardım göstərək. Bu həmişə bizi çağırır ki, mənə analgin, bir dənə analgin, iki dənə dimidrol, Vianama. Sənə müayinə edək, baxaq, deyir ki, yox, lazım deyil. Mənim iynəmə vur, get. Yəni ki, vurmayanda konflikt yaranır, yəni ki, vursan da vurmasan da, ümumiyyətcə bu insan təcili yardım həkimləridir, poliklinikanın həkimləridir, hər kəsdən belə kobud davranır, təhdir eləyir, saat 2-15 dəqiqə işləmiş. Onlar atasının adına bizə çağırış verib. Çox vaxtıdır o insan öz adına, əvvəllər öz adına çox verirdi, sonralar atasının adına çağırış verirdi. Evə gedəndə deyirdi ki, xəstə atam yox mənə, yəni mənə vurmalısı deyilməni. İndi də bugün çağırışı bir dəfə günorta vermişdi, bizim başqa bir həkimimiz getmişdi, amma həqiqətən də atası üçün verib çağırışı. Həkimimiz baxmışdı, atasına yardım göstərmişdi, sonra 2-15 dəqiqə işləmiş mənə çağırış bu zaman verdi. Ola bilsin ki, bizdə 103 xidmətidir, çağırışlar 103 xidmətinə ötürülür. Bilmirəm, indi 103 xidmətinə saat neçədə zəng eləyib, burada gecikmə nə qədər olub, yəni onu mən bilmirəm. Mən də getdim bu ünvana, içəri girdik, yəni normal qaydada salamlaşdıq biz. Ona salamlaşdıqmı başladı yenə bizə. Siz gec gəlirsiniz, haradasınız? Mənim atam olduğuna görə bura siz gec gəlmişsiniz. Mən siz qəsdən belə gəlmişsiniz. Mən onu başa saldım ki, bu bugün bizim çağırışların sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni biz bilərəkdən gec gəlməmişik. Mən çağırışdan gəlirəm. Çağırışlar doğrudan da çoxdur. Mən bilmirəm sən nə vaxt verirsən çağırışı. Bizim bu dəqiqə boşalmışıq. Bizə də çağırış indi ötürülüb, indi gəlmişik. Xəstənizi bizə göstərin. Yəni artıq şeylər çox danışdı. Bu xəstəni göstər, biz baxaq. Atasına bir qaranlıq otaqda bir işıq söyləyəm ki, get bax. İşığı yandır, biz xəstəyə baxaq. Mən qaranlıq otaqda necə baxım xəstəyə, müayinə eləməliyəm. Yandırma, get özün yandır. Mən yandırdım, yaxınlaşdıq xəstəyə, soruşduq ayrı qaydada. Müayinə elədim, təcrübəmi ölçdüm, ürəyinə qulaq atdım və başımı xəstənin üstündən qaldırdım, atası qaravatda uzanmış vəziyyətdə. Başımı qaldırdım, bu da orada danışır, nə bilim, nəsə təhqir edir, yüzüşün ünvanına. Başımı qaldıranda bıçağı boynumun sağ tərəfindən dirədi boynuma. Başladı ki, sən başını kəsəcəm bu dəqiqə. Çox qorxmuşdum, bıçaq mənim boğazımda və də kiçik hərəkətlərlə bıçağı boğazımda aparır, gətirir və mənə hədə gəlir ki, sənin başını bu dəqiqə kəsəcəm. 10-15 dəqiqə qədər bıçağı mənim boynumda saxladı, başladı nə bilim, danışmağa, təhqir eləməyə. Sonra bıçağı başımdan götürdü ki, sənə rəngin ağarmasa, qorxmasa sənin başını kəsəcəkdim. Keçdi o bir otağa. O bir otağa da keçəndə orada stolun üstündə belə xristal tipli bir şey idi. Yerə dağılanda biz onu gördük. O otaqdan bu bir otağa mənim başımı atdı. Yenə başımı atanda başımı çəkdim. Dəydi yerə, atası da bizim yanımıza. Dəydi yerə o qap sındı. Bıçağı götürəndən sonra həkimə dedim ki, sən get maşından dərman gətir. Belə işarə elədim ki, yəni polisə xəbər ver. Biz o yola çevirəndə biz qapı tikimizdə qaçıb çıxdıq. Bir çıxandan sonra o bizim stansiyaya təzədən gəlmiş.
Şəfəq xanım, siz dediyinizə görə dəfələrlə onun yəni çağırışında olmuşsunuz. Yəni bir həkim kimi o müayinə eləyə bilmisizmi onu? Hansısa bir xəstəliyi, nədənsə bir əziyyət çəkməsi varmı? Yəni bu aqressiyanı izah eləyən nəsə bir tibbi bir izahı varmı?
Bilirsiniz, belə bir təcili yardım həkimləri olaraq, yəni bizim çox geniş müayinə eləmə imkanlarımız məhduddur. Hansı ki, bizim əlimizdəki o aparaturaya görə, yəni ona görə biz o xəstə hər hansı xəstə haqqında nəsə 100% rəy deyə bilmirik. Onun somatik olaraq səhətində bir müayinə eləyən zamanı onun heç bir xəstəliyi aşkar eləməmişdik ki, yəni təzyiqi yuxarıdır, aşağıdır, tutan ürəyində nəsə bir problemi var. Yəni somatik olaraq belə bir şey aşkar eləməmişik onda heç vaxt biz. Amma psixoloji durumu barədə, yəni mən heç nə deyə bilmərəm onu.
Polisdə izahatınız olub, tibbi ekspertizadan keçmisinizmi? Yəni bu işlə bağlı cinayət işi açılıbmı? Yəni, bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Yəni polis dərhal gəldi, çatdılar, çox sağ olsunlar, izahat alındı, ekspertiza üçün keçmək üçün kağız verildi, ekspertizadan da keçdi. Artıq o tərəflərini mən dəqiq bilmirəm.
Şəfəq xanım, ümumiyyətlə təcili tibbi yardım həkimi olaraq ilk dəfədir belə hadisə ilə rastlaşırsınız?
Yox, yox. Təcili yardım həkimləri təkmən yox. Biz hamımız dəfələrlə, hər gün belə hadisələrlə rastlaşırıq. Biz bu səviyyədə yox, yəni bıçaq səviyyəsində yox. Bəzən daş götürürlər, bəzən balta götürürlər, bəzən bıçaq götürürlər, amma belə biraz uzaqdan da götürürlər, hədə qorxu gəlirlər. Təhqirlərlə hər gün rastlaşırıq, söyüşlərlə hər gün rastlaşırıq, amma bu dərəcədə, yəni hətta bu oyunuma deyəcək dərəcədə, yəni rastlaşmamışdım.
Yəni buna, bütün bunlara səbəb həqiqətən də gecikmələr mi olur?
Məncə yox, biz bütün hallarda həmişə gecikmirik, çağırışın sayı çox olanda, həmin gün çağırışın sayı çox olanda, yəni onunla deyil, məsələn, cəmaatda aqressiya var, təcili yardım həkimləri, bilməm, bir müdafiə eləyən yoxdur ona görədir, nəsə həmişə təcili yardım həkimlərinə hər yerdə təcrüb var xəstələr, yəni gecikmə orada, heç elə çağırış olur, biz oraya gecikirik. Hətta xəstəni tutan xəstəxanaya aparacaq, lazım olan yerə biz mücadilə eləmişdirik, operativ şöbə ilə bir ki, bu xəstə bu xəstəliyinə görə bu xəstəxanaya getməlidir. Necə yəni bir o xəstə, mən bir istəyirəm bura getməlidir. Başa salmağa çalışırsan başa düşmək istəmir. Başlayır hədə qorxu gəlməyə, söyməyə, təhqir eləməyə ki, mən sənə deyirəm bura apar, sən də bura aparacaqsan. Yəni çox asan olur ki, biz gecikməli olur. O çağırışa da mən gecikdiyimi, yəni bilmirəm, mərkəzcilik xidmətini ötürülür çağırış, oradan bizə verir. Mən bilmirəm, orada gecikmə çox da azdır. Sadəcə o tək gecikmə ilə bağlı deyil Erbosun söhbəti. O gecikmə oldu da olmadı, belə aqressivdir. O heç gecikmir, biz stansiyada oluruq, gəlir bura. O burada da aqressiv davranır bizə. Onunki gecikmə ilə bağlı deyil.
Həmin ünvandan bir daha çağırış gəlsə necə davranarsınız?
Mən artıq mən o çağırışa getməyəcəm. Ona görə ki, mən o çağırışa getməyə qorxuram. Yəni, mən mərkəzimizdən alıqı saxlayacağım, ora başqa bir həkim göndərsinlər. Mənim ora getməyə, mən ora getməyə çox qorxuram. Polisə zədə müraciət eləmişəm, ola bilsin ki, o insan daha da agresivdir. Ora gedərəm, nəsə, bəlkə başqa bir hadisə başlayıra bilər, nəsə. Ona görə mən o çağırışa getməyi imtiməyəcəm, ora çağırışa getməkdən.
O ünvana getməsəz belə sizin üçün indi təhlükə varmı? Necə düşünürsünüz?
Yəni, haradasa düşünürəm, mənim üçün təhlükə ola bilər. Çünki mən bugün elə bir işləyəm, təcrübə yardımda. O insan bizim stansiyada gəlir. Onun isim ki, mən bəli, təhlükə mən hiss edirəm. Hər an heç keçməsəm, ola bilsin, bura gəldi, məni gördü. Ola bilsin, bəlkə haqda bir hadisə oldu. Ola bilər, mən onu gözləyirəm ama.
Bunu təcili yardım həkimi deyir. Dünən xəbər verdiyimiz kimi onun üstə bıçaq çəkilmişdi çağrıldığı mənzildə. Azadlıq Live-da günün sualına yenə bəzi cavabları oxuyum. Nəyə görə Nabranda istirahət bahadır, nəinki Bodrumda? Ayda Əliyeva yazır, çünki bizim pullarımız çoxdur, həddən artıq. Ailə var ki, yemək tapmır, ailə var ki, pux əşdəməyə məkan tapmır. Dayı, belə olacaq da. İlqar Məmmədov yazır ki, yox, qani elə nəsillərinin qiymətini qoyurlar. Vüqar Dadaşzadə yazır, Nabranda dənizin suyu qaynayıb. Rövşən Kərimov yazır, siz Nabran kimi yeri Bodrumla bir eləyirsiniz. Elşən Muğalov yazır, mən orada olmuşam, bir həftəyə 1000-1500 manat başa gəlir, amma Batumi bir həftəyə bizim pulla 800 manatdır. Aytən Ay yazır, bir də üstəlik Bodrumda o pula təmiz yerdə, təmiz dənizdə çimirsən, Nabranda amma hər cür pislik var. Sabina Rəfiyeva yazır, nəinki qiymət, heç xidmət də qani eləmir. Zeyma Mahmudi yazır, salam, mən hələ bu yaşıma kimi istirahət üçün maddi imkanım olmadığından Bodrumda mənə Nabran kimidir. Emin Əliyev yazır, çünki ora Nabrandır. Şəlali İsmailova yazır, bunlar Bakıdan Bakıya uçaq pullarını da çıxırlar, özü də biznes klas üçün bahadır. Asim Turan yazır, bütün istirahət mərkəzləri öncə yedizdirməli, sonra özləri yeməlidirlər, bu olmasa boğazlarından bir loxma belə keçməyə qoymazlar. Halcızadə Gülnarəyə yazır, dəniz suyunun təmizliyinə görədir, yəqin. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə uğurların problemlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya Uyğur Türkləri Konqresinin başqan yardımçısı Seyid Tumtürk Uyğurların indiki durumundan danışıb, Çində onları olan qadağalardan. Məsələn, deyir ki, həbsxanada vəkil tutmaq hüquqları yoxdur. Uyğurlar bu konqreslə əlaqə də saxlaya bilmirlər. Çünki Çin hökuməti bundan xəbər tutsa, onlara terrorçu damğasını vurur.
Seyid bəy, Çinin Sincan əyalətində nə baş verir? Uyğur türklərinin indiki durumu necədir?
Uyğur türklərinin yaşadığı Doğu Türkistanda son günlərdə Çin komünist yönetiminin büyük bir zulüm politikası uyguladığını söyleyebilirim. Özellikle Müslüman Uyğur türklərinin yaşadığı Doğu Türkistanda ibadetleri yasaklayarak namaz kılmayı, oruç tutmayı, Kur'an eğitimini, başörtüsünü, sakalı gibi bu tip yasaklarla Çin komünist yönetimi Doğu Türkistan'da bir dinsizleştirme politikası uyguluyor ve ateist yönetim Uygur Türklerini asimile etmek için inançları üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Bunun son örneği de işte bütün uluslararası medyaya yansıdığı gibi Doğu Türkistan'da Ramazan'da oruç yasaklandı. Tabii bu yasak bu sene değil, geçen sene de uygulanmıştı. İki köy halkı sokağa dökülmüş ve sokağa çıkan halkı da büyük bir katliamdan geçirerek geçen sene Ramazan bayramının birinci günü bir günde 3000 Doğu Türkistanlıyı katletmişti Çin İş işgalci yönetimi. Ramazan'a bir gün kala yine Ramazan'da orucun yasaklandığı ilan edildi. Bütün restoranlara Ramazan boyunca açık bulundurma zorunluluğu getirildi. Buna uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağı söylendi. 6 çeşit içki bulundurma, içki satışı zorunlu hale getirildi. Bardağa taşınan son damla Doğu Türkistanlı Müslümanların oruçlu olduğu saatlerde Çin yönetimi sokaklarda, meydanlarda içki festivalleri düzenleyerek adeta Doğu Türkistanlı Müslümanları tahrik etmiş, onları kışkırtmış ve sokağa çekmiştir. Ve 22 Haziran tarihinde Kaşgar'da şehir merkezinde bir kısım insan sokağa çıkarak orada bazı çatışmalar meydana geldi. Aldığımız bilgi 28 Doğu Türkistanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği şeklinde. Ama bize gelen bilgiler bundan çok daha fazla sayıda insanın Çinliler tarafından öldürüldüğü bilgisi yine bize ulaştı. Çin 1949 yılında işgal ettiği Doğu Türkistan'a 66 yıldır keyfi uygulamalarla, zulüm politikalarıyla ve sistematik asimilasyon uygulayarak topyekün yok etmeye, imha etmeye niyet etmiş durumda. Bu 66 yıldır uygulanan keyfi ve fiili yasaklar, zulüm politikaları dünyanın tepkisizliği, suskunluğu ve özellikle İslam dünyasının Doğu Türkistan meselesindeki duyarsızlığından da cesaret alarak Çin yönetimi 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle bütün Doğu Türkistan'da dini ibadetleri ve İslami sembolleri anayasal suç kapsamına aldı. Burada yaşanan sıkıntılar sadece Doğu Türkistanlılara değil gelecekte Asya'ya huzursuzluğu, istikrarsızlığı da beraberinde getirecek. Çaresiz kalan Doğu Türkistanlılar hayatta kalabilmek için ve kimliklerini koruyabilmek için her türlü yola başvurmak zorunda kalır ki Çin'in de arzu ettiği bu. Çin Doğu Türkistanlıları normal İslam'ı yaşama imkanı vermeyerek, normal İslam'ı yaşama hak ve hürriyetlerini ellerinden alarak Doğu Türkistanlıları zorla radikalleştirme planını tektedir ve zorla radikalleştirdiği Uygurlar üzerinden de terörize ederek, Uygurları terörize ederek dünyaya Uygur teröristler, Uygur radikal İslami teröristler yalan propagandayla, dezenformasyonla bir algı yönetimi, bir bilgi kirliliği oluşturarak bütün dünyayı aldatacak.
Bazı qadağalardan söz açtınız. Onlara karşı böyle davranışın olma sebebi nedir sizce?
Birincisi Doğu Türkistan'ı işgal etmiştir ve Doğu Türkistan'ı tamamen Çinleştirmek ve o bölgeyi asimile etmek niyetindedir. Bu birincisi. İkincisi de Çin Komünist Partisi 1949 yıldan beri İktidarda bulunan, 66 yıldır Çin'i yöneten Komünist Partisi, rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük ve yönetimdeki beceriksizliklerinden dolayı ciddi bir muhalefet oluşmuştur bugün Çin'de. Çin Komünist Partisi'ne karşı çok yoğun bir muhalefet hareketi başlamıştır. Muhalefeti susturmak ve muhalefeti Çin Komünist Partisi etrafında kenetlemek ve birliğini, iktidarını sürdürebilmek ve kendini muhafaza edebilmek için Doğu Türkistan teröristleri, sözde Doğu Türkistan radikal teröristleri projesini hayata geçirerek bütün muhalefeti, bütün toplumu korkutarak, Doğu Türkistanlar üzerinden korku salarak kendisini meşrulaştırmak ve kendisi iktidarını devam ettirmek düşüncesindedir.
Medyada böyle fikirler dolaşır ki Çin polisinin şüpheli gördüğü Uygur'a ateş açmak yetkisi var. Bu doğrudur.
Çin son yıllarda polis ve özel birliklerine, askerlerine, Uygurlara hiç sorgusuz sualsiz vur emri vermiş durumda. Bunu da çok yaygın bir şekilde uygulamakta. Bunun son örneği geçen ay sohbet etmekte olan 8 Doğu Türkistanlı genç polisler tarafından, özel birlikler tarafından yapılan operasyonda tutuklanmadan ya da sorgu sual edilmeden açılan ateş sonucu 8 Doğu Türkistanlı genç hayatını kaybetmiştir. Kaşgar'daki olaylarda da 22 Haziran'da meydana gelen Kaşgar'daki olaylarda da orada eyleme karışanların dışında sivil halka da hedef gösterilmeksizin ateş açılması sonucu onlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiştir. Çin ve Doğu Türkistanlıların hiçbir kıymeti yok. Onların hayatının, onların canının hiçbir kıymeti yok. Hiçbir güvenliği yok. Çin keşif uygulamalarla maalesef istediğini öldürmekte, istediğini ömür boyu hapis cezasına çarptırmakta.
Hapishanada Uygur Türklerinin davranış necedi? Ne bilirsiniz bu barede?
Siyasi suçlu olarak hapse atılanların akrabalarıyla görüşme şansı yok. Onlar işkence mi görüyor? Sağlık koşulları olumsuz mu? Hasta mı? Ne yedi, ne içti? Bunlarla ilgili maalesef kimsenin denetleme şansı yok. Avukat tutma hakkı yok. Yargı istediği gibi merkezden gelen cezayı onlar üzerine icra etmekte. Hapisten çıkan insanların birçoğunun yeni aldığımız bilgilerde cezası tamamlayıp çıkanların 1-2 ay içerisinde öldükleri, hayatını kaybettikleri bilgisi bize ulaşmaktadır ki cezaevindeki Uygurlara yapılan muamele ya da onlara verilen ilaçlar ya da hangi tür tedbirler uygulanıyor bilmiyoruz. Bu insanlar cezaevinden çıkan birkaç ay sonra maalesef ölmekte ve hayatını kaybetmektedir. Bunun da uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerekir.
Siz özünüz Uygur Türkleriyle necə əlaqə saxlayırsınız?
Bizimle görüşürse onları cezaevine atarlar, onları öldürürler ya. Yani orada öyle bir imkan yok. Yani bizimle onların telefonla konuşması, onları terörist olarak cezalandırılması için gerekçe olur. Onlar bize ulaşıyor, biz onlara ulaşamıyoruz. Onlar önemli bir şey olduğunda bizi arayıp buluyorlar, bir şekilde bize bilgi gönderiyorlar.
Bunu Dünya Uygur Türkleri Kongresinin Başkan Yardımcısı Seyit Tumtürk deyir. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.